Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Bugungi dasturda Surxondaryoda krakash mashinalar to'qnashuvida bir kishi o'ldi, 8 nafari jarohat oldi.
Ikkita mashina bir-biridan to'qnashib ketadi. Mana nima deydi, Oltinsoyning ichki alib degan joyi bilan Xo'ja Sovatga ketadigan yo'l bo'ladi, katta avariya bo'lgan.
O'quvchilarni urib haqoratlagan boshlang'ich sinf o'qituvchisi ishdan haydaldi. Andijon Islom bilim yurti talabalarining noutbuklari 2 oydan buyon tekshirilmoqda. Valyuta qora bozorining eng katta sarroflaridan biri hibsga olindi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon. Fransiya poytaxti Parijning Orli aeroportida patrul xizmati xodimlari qo'riqchilardan birining qurolni olib qochishga uringan odamni otib o'ldirdi. Bu xabarni Fransiya politsiyasi tasdiqladi.
À 8h30 ce matin à Orly, un individu a essayé d'agresser une patrouille sentinelle pour s'emparer.
Hodisa ortidan aeroport yopildi, yo'lovchilar evakuatsiya qilindi, havo qatnovi vaqtincha to'xtatildi. Hujumchining ismi va bu ishga nima maqsadda qo'l urgani hozircha ma'lum emas. Shunga o'xshash hodisa o'tgan oy Parijning Luvr muzeyi yonida sodir bo'lgandi. Fransiyada 2015-yildagi terror hujumlar ortidan favqulodda holat e'lon qilingan va bu holat hozir ham amalda qolmoqda. Odamlar gavjum joylarda avtomat bilan qurollangan patrul xizmati xodimlari navbatchilik qiladi. O'zbekistonning Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanida 17 mart kuni sodir bo'lgan yirik avtomobil halokati oqibatida bir odam qurbon bo'ldi, 8 odam jarohatlandi.
Ikkita mashina bir-biridan to'qnashib ketadi. Mana nima deydi, Oltinsoyning ichki alib degan joyi bilan Xo'ja Sovatga ketadigan yo'l bo'ladi, charaqa bo'ladi-da o'rtada. O'sha charaqadan shunday Xo'ja Sovat tomondan kelganda to'qnashgan.
Har uchala mashinani noqonuniy kirakashlar boshqargani, jabr ko'rganlarning barchasi haydovchilar va ularning mijozlari ekani aytilmoqda. Hozirda Surxondaryo militsiyasi mazkur holat bo'yicha jinoyat ishi ochgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev qozog'istonlik hamkasbi Nursulton Nazarboyevning taklifiga binoan 22-23 mart kunlari davlat tashrifi bilan Ostonaga boradi. Bu haqda O'zbekistonning rasmiy UZA agentligi xabar berdi. Bu Mirziyoyevning prezident lavozimidagi ilk davlat tashrifi bo'ladi. UZA xabarida aytilishicha, muzokaralarda O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi siyosiy, savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy, transport, kommunikatsiya, madaniy, gumanitar va boshqa sohalardagi hamkorlikning hozirgi holati va istiqboli muhokama qilinadi. Shuningdek, mintaqaviy va xalqaro siyosatning dolzarb masalalari muhokama qilinadi. Shuningdek, Mirziyoyev tashrifi davomida O'zbekiston-Qozog'iston hamkorligini yangi bosqichga ko'tarishga qaratilgan tijoriy shartnomalarning ham imzolanishi kutilmoqda. Qozog'iston poytaxti Ostona shahridagi ko'chalardan biriga O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimov nomini berish taklif etilmoqda. Bu haqda Sputnik nashri Ostona shahar tillarini rivojlantirish boshqarmasi boshlig'i Tilaguli Qilishbekovning so'zlariga asoslanib xabar qildi. Qaror shahar jamoatchilik kengashi tomonidan qabul qilinmog'i kerak. Agar qaror tasdiqlanadigan bo'lsa, Ostonaning Kabanbay Botir va Turon ko'chalari oralig'ida joylashgan 862 metrlik E109 ko'chasi Islom Karimov nomi bilan atalishi mumkin. AQSh prezidenti Donald Tramp AQShga safar qilgan, Germaniya kansleri Angela Merkel bilan matbuot anjumani chog'ida yana bir bor o'zining telefon suhbatlari Barak Obama ma'muriyati tomonidan xufiyona eshitilganiga shama qildi.
As far as wiretapping, I guess by, you know, this past administration, at least we have something in common perhaps.
Qandaydir o'xshash tomonimiz bor ekan, deya hazil qildi. AQSh xavfsizlik xizmatlari Obama prezidentligi davrida Merkelning telefonini eshitib borishgani da'vo qilingan, Germaniya bunga g'azab bilan javob bergandi. Ammo ham respublikachi ham demokrat kongressmenlar Trampning telefonlari eshitilganiga ishonmasliklarini aytishgan. Tramp va Merkel kecha Oq uyda bir qator masalalar, jumladan NATO va savdo masalalarini muhokama qildi. Dunyoga donig'i ketgan o'zbekistonlik gimnastikachi Oksana Chusevichina Boku shahrida o'tayotgan Jahon Kubogi musobaqalarining tayanib sakrash bahslarida finalga chiqdi. Afsonaviy sportchi kvalifikatsiya bahslarida eng yuqori natijalarni qo'lga kiritdi. 41 yoshli Oksana Chusevichina o'tgan yilgi Olimpiada o'yinlarida ishtirok etgan eng keksa gimnastikachi sifatida Ginnesning rekordlar kitobiga kiritilgan Chusevichina 2020 yilgi Olimpiada o'yinlarida ham ishtirok etish niyati borligini yashirmagan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanida 17 mart kuni sodir bo'lgan yirik avtomobil halokati oqibatida bir kishi qurbon bo'ldi, 8 odam yaralandi. Hozirda Surxondaryo militsiyasi mazkur holat bo'yicha jinoyat ishi ochgan. Viloyat huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbasiga ko'ra, Oltinsoy tumanida 2 Jiguli va 1 Nexia rusumli mashinalar to'qnashgan. Har uchala mashinani noqonuniy kirakashlik bilan shug'ullangan haydovchilar boshqargan. Halok bo'lgan va jabrlanganlarning barchasi shu mashinalarni boshqargan kirakashlar va ularning yo'lovchilaridir. Avariyaga uchragan shu 3 kirakash mashinalarini ichi odamga to'la bo'lgan Jigulini ichida haydovchining yonida o'tirgan 1968-yilda tug'ilgan To'rayev Alimardon ismli yo'lovchi o'ldi. 5 nafari o'ta og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi, qolgani o'rtacha tan jarohati olgan. Bu yuzadan prokuratura surishtiruv olib bormoqda, dedi Surxondaryo huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbasi. Keyingi paytlarda kirakashlarning yo'l harakati qoidalarini buzib harakatlanishi oqibatida yo'l transport haydovchilari hodisalari ko'plab sodir bo'lmoqda. Mijozni elib ketish maqsadida bir chiziqdan ikkinchi chiziqqa o'tib, ular yo'l transport halokati sababchilari bo'lmoqda. Mijozlarni tezroq manziliga yetkazib qo'yib, yangisi sari oshiqadigan kirakashlar orasida esa tezlikni oshirish holatlari ham ko'p uchramoqda. Voqea guvohi bo'lgan oltinsoyliklardan birining ozodlikka aytishicha, 17 mart kuni halokatga uchragan mashinalardan birini boshqargan kirakashning haydovchilik guvohnomasi ham bo'lmagan.
Uchta mashina bir-biriga to'qnashib ketadi, mana nima deydi, Oltinsoyning chiqarib degan joyi bilan Xo'ja Soatga ketadigan yo'l bo'ladi, charaqa bo'ladi-da o'rtada. O'sha charaqadan shunday Xo'ja Soat tomondan kelganda to'qlashgan.
Provasi bo'lmagan ekan. Shu taksi haydovchilarining provasi bo'lmagan.
Ha, shu shunday. Ana shu to'qnashib bitta ikkisi bo'lmagan. Shu shunday avariya bo'lgan. Katta avariya bo'lgan. Endi oyog'i og'ir ahvolda bansada yotibdi deyshapti.
O'zbekiston keyingi yillarda haqiqatan ham noqonuniy kirakashlar yurtiga aylandi. Yaxshi ishga joylashish va oilani ta'minlash imkonlari yo'qligi sabab ko'plab odam kirakashlik bilan shug'ullanadi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Andijondagi Sayyid Muhiddin Mahdum nomli o'rta maxsus bilim yurtida tahsil olayotgan yuqori bosqich talabalarining 2 oy muqaddam olib qo'yilgan shaxsiy noutbuklari qaytarib berilmayapti. Bu haqda ozodlikka arz qilgan talabalar otalarining aytishlaricha, ularning farzandlari darslar uchun kerakli bo'lgan adabiyotlarni topib o'qiy olmayotganidan qiynalmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon viloyatining Oltinko'l tumanidagi Sayyid Muhiddin Mahdum o'rta maxsus bilim yurtining 4-chi kursida farzandi tahsil olayotgan otalardan biri noutbuklar olib qo'yilgan kunni eslarkan ozodlikka bunday dedi.
O'shanda hali qish edi. Bir kun o'g'lim darsdan kelib, bilim yurti mudiri barcha 4-chi kurs talabalaridan noutbuklarni yig'ishtirib olganini, uni tekshirib 3-4 kunda qaytarib berishlarini aytdi. O'shandan buyon har zamon o'g'limdan qaytarib berishdimi deb so'rab qo'yaman. Yo'q deb javob beradi. Nahotki 2 oyda ham uni tekshirib bo'lishmagan bo'lsa,
deydi bilim yurti talabasining otasi. Ismi sir qolishini so'ragan otalardan yana birining aytishicha, uning farzandi noutbuksiz qolgani uchun dars qilish uchun kerakli adabiyotlarni topolmayotganidan shikoyat qilgan.
O'g'limning aytishicha, 4-chi kursda o'qiydigan 15 talabada Acer, Samsung, HP noutbuklari bor ekan. Hammasini yig'ishtirib olishibdi. Chunki faqat 4-chi kurslarda kompyuter ishlatish mumkin ekan. Ular uni o'zlari bilan darsga ko'tarib borishar ekan. Arabcha kitoblar bilim yurtida yetarli emas ekan. Shuning uchun ular aqoid, hadis, tafsir fanlaridan kerakli elektron adabiyotlarni internetdan topib o'qishar ekan,
dedi otalardan biri. Uning aytishicha, talabalar noutbuklarni qaytarib berishlarini so'rab bir necha marta bilim yurti mudiri Nurulloh Qodirovga murojaat qilgan, biroq mudir noutbuklarni militsiyadagi ekspertlar tekshirayotganini aytgan. Sayyid Muhiddin Mahdum o'rta maxsus bilim yurti mudiri Nurulloh Qodirov talabalar noutbuklari nega olib qo'yilganligi haqidagi ozodlik muxbiri savolini eshitgach, mobil telefonini o'chirib qo'ydi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi Din ishlari qo'mitasi ta'lim bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi bu haqda ularga shikoyat tushmaganini aytar ekan, bu voqealardan xabarimiz yo'q, dedi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur bu masalani o'rganib, ozodlikka javob berishini aytdi. Oltinko'l tumani ichki ishlar bo'limidan bu haqda ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. O'zbekiston hukumati yoshlarning internetdan ekstremistik adabiyotlarni topib o'qishidan va shunday guruhlarga qo'shilib ketishidan xavfsirab, bunga qarshi choralar ko'rib keladi. Jumladan, O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi o'rinbosari Aydarbek Tulepovning internetdagi tahdidlardan himoya nomli kitobi taqdimoti o'tgan yilning mart oyida butun mamlakat bo'ylab o'tkazilgan edi.
Eksklyuziv xabarlar, radioeshittirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Turk matbuotiga ko'ra, 16-sentyabr kuni xavfsizlik kuchlari Istanbulda yirik terror hujumini rejalashtirishda gumon qilib, 2 nafar O'zbekiston vatandoshini qo'lga oldi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Ism familiyalarning bosh harflari J, va ID bo'lgan O'zbekiston vatandoshlari Turkiyaning terrorga qarshi kurashish shobasi xodimlari tomonidan Istanbulning Yevropa qismida joylashgan Qag'itxani tumanidagi hujraga uyushtirilgan reyd paytida ushlangan. Turk matbuotiga ko'ra, IShIDga aloqadorlikda shubha qilingan mazkur shaxslar yashab turgan uyda o'tkazilgan tintuvda 2 ta Kalashnikov avtomati va o'qdonlarga solingan 500 ta o'q hamda aloqa vositalari topilgan. Xavfsizlik kuchlarining ishonishicha, 2 nafar O'zbekiston vatandoshi Istanbulning Reyna tungi klubida sodir etilgan hujumga o'xshash amaliyotni rejalashtirgan bo'lgan. Voqeaning bundan ortiq tafsiloti hozircha ma'lum qilinmadi. 2017-yilga o'tar kechasi o'zbekistonlik Abdulqodir Masharipov tomonidan Reyna tungi klubiga qilingan hujumda 39 kishi halok bo'lgan va 69 odam yaralangan edi. Abdulqodir Masharipov hujumda 16 kun o'tib Istanbulda ushlangan edi. Ilk mahkamada gapirgan Masharipov sud hayotidan o'ziga o'lim jazosi berilishini so'ragan. U Turkiyaga 2016-yil yanvarida Eron orqali kelgani, bir muddat Konya shahrida yashagani, keyin Islomiy davlat mas'ullaridan Istanbulda terror xuruji uyushtirish amrini olganini bildirgan. 16 martda qo'lga olingan 2 o'zbekistonlikning ham xavfsizlik kuchlariga ko'ra Masharipov bilan bitta hujrada yashaganliklari aniqlangan. Hozirda Istanbulning terrorga qarshi kurashish shobasi mudirligiga keltirilgan o'zbekistonliklar so'roq qilinmoqda.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Farg'onadagi o'rta maktablardan birida o'qituvchi boshlang'ich sinf o'quvchilarini urayotgan, haqoratomuz so'zlar bilan ularni tahqirlayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalish ortidan zo'ravon muallim ishdan haydalgani ma'lum bo'ldi. 16 mart kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda Farg'ona shahridagi 10 maktabda ishlash aytilayotgan maktab o'qituvchisi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kitob bilan urayotganini ko'rish mumkin. Farg'ona viloyati xalq ta'limi boshqarmasidagi ismi sir qolishni istagan mulozim Ozodlik bilan suhbatda 3 sinf o'quvchilarga dars berish chog'ida o'quvchi o'g'il qizlarni kaltaklagan. Muallimaning ishi boshqarmada jiddiy ko'rib chiqilgani va u ishdan haydalganini tasdiqladi. 16 mart kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda muallima ayol o'z o'quvchilarini mol, hayvon degan so'zlar bilan haqoratlaydi, keyin kitob bilan birin-ketin ularni ayovsiz ura boshlaydi. Videoni sinfda o'tirganlardan biri yashirincha uyali telefoniga olgan. Farg'onalik boshlang'ich sinf o'qituvchisining o'quvchilarni haqoratlagani va ularga qo'l ko'targani tasvirlangan video ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in bahslarga ham sabab bo'lmoqda. Ozodlikning Facebook tarmog'idagi sahifasida videoni 10 soat ichida qariyb 55 ming odam ko'rdi, mingdan ziyod foydalanuvchi videoni o'rtoqlashdi, 700 dan ziyod foydalanuvchi video ostiga izoh qoldirdi. Aksariyat foydalanuvchilar o'qituvchining xatti-harakatini qoralamoqda.
Pedagogika va psixologiya metodikadan bexabar, bolalarga muhabbati yo'q odam bolalar bilan ishlay olmaydi. Og'zidan chiqqan haqoratlarga qaraganda bu odam qanday o'qigan ekan degan fikr keldi. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga o'qituvchining o'zi ham kerak bo'lsa bola bo'lib, aktyor bo'lib dars o'tishi kerak. Bechora bolalar. Bunday o'qituvchilar bolalarni tarbiyalay olmaydi, chunki o'zi tarbiyaga muhtoj. Bu o'qituvchi o'z farzandlarini ham mol, hayvon, molga o'xshamay o'l deb tarbiyalasa kerak.
Dastlab Amerika ovozi radiosi muxbiri Odil Ro'zaliyev videoni o'zining Facebook sahifasiga joyladi va voqea Farg'ona shahridagi u ta'lim olgan 10-chi maktabda ro'y bergani haqida yozdi.
Afsus, bizning paytimizda ham o'qituvchilar so'kardi o'quvchilarni, lekin bunaqa darajada bo'lmasdi menimcha. Smartfonlar bo'lmagan ekan u paytda taqqoslash uchun.
Tarmoqning Sadir Jamol ismli foydalanuvchisi esa
bilmadim, lekin shunaqa o'qituvchilarni darsiga astoydil tayyorgarchilik qilib, zo'r o'rganib, yaxshi baholar olishga harakat qilar edik. Yumshoq o'qituvchilarni darsiga e'tibor ham pastroq bo'lardi. Ota-ona bolasini maktabga ilm o'rgansin deb yuboradi. Shu o'qituvchi ham bekordan-bekorga nervini buzib, bolalarga baqirib yurgani yo'qdir,
deya fikr bildirdi. O'tgan haftada ijtimoiy tarmoqlarda Surxondaryo viloyati bog'chalarida bolalarga shafqatsizlarcha munosabat aks etgan video tarqalgan, Ozodlik bu voqeani atroflicha yoritgan edi. Huquq-tartibot organlarining yashirin kamerasiga olingan ushbu videoda bog'cha xodimasi 3-5 yoshli bolalarni qo'lida osh pichoq bilan qo'rqitayotgani va jinsiy a'zosini kesib olishga uringani aks etgan.
Dasturimiz davomida Mirziyoyev litsiyaga kirish imkoniyatlarini 40%ga qisqartirdi. O'zbekistonda sobiq siyosiy mahbuslar ochiqda ham nazorat ostida qolmoqda. Rossiya Davlat Dumasi Rossiya vatandoshligini olishni osonlashtiruvchi qonun loyihasini ma'qulladi. Ozod nazar: bolani urmaslik kerak, aksincha unga erkinlik berish kerak. Farg'onalik 40 yillik o'qituvchi Erkin Xolmatovning ozod nazari.
Montessori shunday deganda, bolani tarbiyalash uchun avvalo uni o'rganishimiz kerak. O'rganish uchun esa uni kuzatish kerak. Kuzatish uchun unga erkinlik berish kerak.
Chodir xayol arxividan bir qo'shiq tarixi. Do'ppi tikdim ipaklari tillodan.
Ko'zing olib, bezaklari tillodan.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Joriy yil sentyabrdan O'zbekistondagi mavjud 144 ta akademik litseydan 86 tasigina qoladi. 54 ta litsey kasb-hunar kollejlariga aylantiriladi, 4 tasi esa tugatiladi. Bu haqdagi qarorni Prezident Mirziyoyev 14 martda imzoladi. Toshkentdagi litseylardan biri rahbari Prezident qaroriga munosabat bildirarkan, uni o'z vaqtida qabul qilingan qaror deb baholadi. Biroq litseylarni kollejlarga aylantirish o'qishga qatnamaydigan yoshlarni ko'paytirishdan boshqa narsa emas, deydiganlar ham bor. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Davlat rahbarining qaroriga ilova qilingan sharhda aytilishicha, 4 ta litseyning yopilishiga ularning moddiy, texnik va o'quv metodik bazasi zamonaviy talablarga javob bermay qolgani sabab bo'lgan. Qarorga binoan 54 ta akademik litsey oliy ta'lim muassasalaridan uzoqda joylashgani, ta'lim sifati va bitiruvchilarining institut va universitetlarga o'qishga kirish ko'rsatkichlari past bo'lgani uchun bosqichma-bosqich kasb-hunar kollejlariga aylantiriladi. Kollejga aylantirilayotgan litseylar o'quvchilari qanday diplom oladi? Bu savol javobi qarorga ilova qilingan sharhda bunday berilgan. Kasb-hunar kollejlariga aylantirilayotgan akademik litseylarning 2-chi va 3-chi bosqich o'quvchilari o'qishni tugatgach, yaqin hududda joylashgan ta'lim yo'nalishi o'xshash bo'lgan akademik litseylarda yakuniy davlat attestatsiyasini topshiradi va davlat namunasidagi akademik litsey bitiruvchisi diplomini oladi. Litsey o'qituvchisi maosh olishda oliy o'quv yurti o'qituvchisiga tenglashtiriladi. Oliy ta'lim muassasalarining yuqori malakali professor o'qituvchilarini akademik litseylarda dars berishga kengroq jalb qilish maqsadida akademik litseylardagi o'qituvchilik faoliyatiga soatbay haq to'lash miqdori oliy ta'lim muassasalarida mehnatga soatbay haq to'lash miqdoriga tenglashtiriladi, deyilgan qaror sharhida. Qarorda litseylarda o'quv guruhlari tarkibi 26 nafar o'quvchidan ortiq bo'lmagan tarzda shakllantirilishi ham belgilab qo'yilgan. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti qoshidagi akademik litsey direktori Sherzod Zulfarov ozodlik savollariga javob berarkan, prezident imzolagan qarorni o'z vaqtida qabul qilingan hujjat deb baholadi. Lekin Sirdaryo viloyatidagi oliy o'quv yurtida 25 yildan beri ishlab kelayotgan o'qituvchi prezident qaroriga skepsis bilan yondoshdi. Ismi aytilmasligi sharti bilan ozodlik savollariga javob bergan domla jumladan bunday dedi.
Kollejga aylantirilgan noto'g'ri. Çünkü sababı hazır bütün Özbekistan'da hemen biladi kolejlerge ballar varmaya koygan, okuş sıfatı çüşketken, davamat yok derecede okutuşlar. Yani sarıyası hangin kadar?
Dedi Sırdaryolik Üniversitet okutucusu.
Azatlık Radyosu.
İnsan takdiri.
Shvetsiyadan qaytgan yigit Obid Qoriga aloqadorlik gumoni bilan bosimga uchradi. Tafsilotlar bilan men Barnoanvar. Shvetsiyadagi o'zbekistonlik oila prezident Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga murojaat qilib, mamlakat chegaralaridagi bojxona va chegara xizmati xodimlari ustidan shikoyat qildi. Oilaning iddao qilishicha, qonuniy yo'l bilan Shvetsiyada ishlab qaytgan yosh yigitlar Toshkent aeroportining o'zida ularning ta'biri bilan aytganda asossiz qo'lga olinib tunalmoqda, ayrimlari esa maxsus xizmat xodimlari tomonidan yashirin tarzda qo'lga olinmoqda. 3 yildan buyon Shvetsiyada ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Abdumalik ukasi Toshkentga qaytgach bir oy hibsda ushlangani va oilasi katta miqdorda pora berib, uni hibsdan olib chiqqanini iddao qilmoqda. Bu mehnat muhojirining ismi uning iltimosi bilan o'zgartirildi va shaxsiga oid boshqa ma'lumotlar sir saqlanmoqda. Abdumalik bu holatdan shikoyat qilib prezident Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga ariza yozgani, ammo hanuz javob olmaganini aytmoqda. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Abdumalik: Prezident chet eldagilarga qaytinglar deyapti. Vazirlarga esa xorijdagilarni qaytaringlar deyapti. Ammo Toshkent va boshqa aeroportlardagi chegarachilar noqonuniy ushlab pulini olavergandan keyin kim qaytib boradi deya savol tashladi. Abdumalikning Toshkent viloyati Qibray tumanida istiqomat qilayotgan otasi Abduqahor aka ham Shvetsiyadan qaytgan o'g'li qisqa muddat hibsda saqlangani va hibs chog'ida unga ruhiy bosim qo'llanganini da'vo qildi. Bu kishining ismi ham iltimosiga ko'ra o'zgartirildi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Abduqahor aka: Katta o'g'limni olib borib 27 kunga qamab qo'yishdi. Agar o'rtada tanishimiz bo'lmasaydi, Shvetsiyada Obidqoriga aloqasi bo'lgan deb qamashlari aniq edi, deb iddao qildi. U o'g'li ustidan jinoyat ishi ochilmasligi uchun xavfsizlik xizmati va ichki ishlar organlarining turli darajadagi xodimlariga katta miqdorda pora berganini ham iddao qilmoqda. Ayni paytda Abdumalik o'tgan yarim yil ichida Stokgolmdan Toshkentga uchib borgan va aeroportdan chiqmagan yana 3 yigitning taqdiridan xabardor ekanini aytmoqda. U bilan mikrofonsiz suhbatdan iqtibos: O'tgan yili yozda ikkitasi, bu yil yanvarda uchinchisi ketdi, uchalasi ham aeroportdan chiqmadi. Biri 30 yashar Alisher ismli bola, toshkentlik. Ota-onasiga chegarachilar uning qayerdaligini aytmagan, o'zlari sizga telefon qilishadi degan xolos. Alisherning yuklarini esa ota-onasiga berishgan. Advokatlari ham jim, kutinglar, u yoqqa bu yoqqa aytmanglar, chiqib keladi deyishyapti ekan, dedi Abdumalik. U Toshkentga borgan yigitlardan birining aynan aeroportda g'oyib bo'lganiga isbot degan iddao bilan bitta surat ham yo'lladi. Uning aytishicha, yurtiga qaytayotgan yigitlardan birining Android rusumli televizorini aeroportda tekshirishgan va bu haqdagi ogohlantiruv xabari uning Stokgolmda qolgan planshetida ham ko'ringan. Bu tafsilotlarni ozodlikka aytar ekan Abdumalik, O'zbekistonning Berlindagi konsulligida ro'yxatda turishi, hamma hujjatlari joyida bo'lishiga qaramasdan, Shvetsiyada qonuniy asosda yashab ishlayotganiga qaramasdan, O'zbekistonga qaytishga qo'rqayotganini aytmoqda. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda u chegarada turgan chegarachilar, bojxonachilar prezident Mirziyoyevning gapini umuman e'tiborga olmayapti deb arz qildi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Uzoq yillik qamoqdan so'ng ozod etilgan siyosiy mahbuslar ochiqlikda ham cheklovlarga duch kelmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 14 yil qamoqda saqlangan va 2014 yilda ozodlikka chiqarilgan sobiq siyosiy mahbus Mamadali Mahmudovga mamlakatdan xorijga chiqish vizasi berilmayapti. Evril Turon taxallusi bilan 90-chi yillarda jamoatchilikka keng tanilgan o'zbek yozuvchisi Mahmudov shu yilning iyun oyida 3 oyga Chexiyaga ijodiy safarga taklif etilgan. U chiqish vizasini olish uchun o'zi yashaydigan ichki ishlar idorasining xorijga chiqish kirish bo'limiga o'tgan yilning iyun oyida murojaat qilgan, lekin hanuz javob olmagan.
9-chi iyundan beri Mirzo Ulug'bekka men pul to'lab qo'yganman qizim bilan borib. O'shandan 9-chi iyun mana iyun keladi, 1 yil bo'lyapti bermaydi. Yo ha demaydi, yo yo'q demaydi.
O'zbekiston qamoqida salkam 24 yil o'tirgan va o'tgan yil oktyabr oyida ozodlikka chiqqan yana bir siyosiy mahbus Samandar Qo'qonovning esa O'zbekiston ishida harakatlanish cheklangan. U Toshkentdan chiqmaslik haqida ogohlantirilgani sabab boshqa viloyatlarga bora olmayotganini aytadi.
6 oy menga nazor bergan, kakrasa işte nazorda oturmam hazır.
Nazorda değil mi?
İyide oturmam. Bana saat 8'den ertelev 6'ya çıçağa çıkış mümkün emez. Biraz böyle tekşirip kalışı mümkün eke. Başka degenge ben iyide oturmam bu oldu.
Dökönge hem çıkalmıyorsunuz?
Ya çıkamayın şakarlarda yürümen. Şimdi bu çıkıp kötü bulmayı şakardan başka yakka. Her 10 günde barıp nimeden ötemen uyarga çakıradı. Milisahanaya barıp kul koyup gelemen. Uşaskı oylar tekşirip duradı.
Karip 18 yıl Uzbekistan hamağıda oturup o'tgan oy ochiqlikka chiqqan jurnalist Muhammad Bekjonni esa o'zbek pasportini olish o'ylantirmoqda. Qamoqqa chiqqandan salkam bir oy o'tib ham sobiq siyosiy mahbusga pasport berilmayapti. Lekin Muhammad Bekjon pasporti tez fursatda berilishiga umid qilmoqda.
Toshkentga nima yuborgan? O'sha propiskani nima qilish kerak? Propiska u yoqda edi-ku menga. Zaporojga javob kelsa, ular pasportni tez qilib beramiz dedi. Bir kunda qilamiz.
Toshkentdagi inson huquqlari himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov qamoqdan chiqqan sobiq siyosiy mahbuslar huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanadi.
To'g'ri, mana shu oxirgi nimalar ichida, mana shu sobiq muddatida o'tirilgan, o'sha o'tirgan qamoqda o'tirganlarga nisbatan nimagadir shunday bo'layapti. Izoh qilib, u hukumat bermayapti buni sababi nimaga? Bularni hammasi 70 dan oshgan odamlar bo'lsa, qayerga ketib qolish niyati ham yo'q. Masalan, mana Mamadalikani Chexiyaga chaqirilgan anaqa stipendiyali nima o'sha ijodiy ishlarini qilib bu ish narsa taqiqlangan nima emas, davlat buni biladi. Lekin bizada shu narsa davom etyapti. U sobiq prezident paytidagi hol baribir o'sha davom etyapti.
O'zbekistonda so'nggi 6 oy ichida salkam 4 siyosiy mahbus ozod etildi. Ayni paytda O'zbekiston qamoqxonalarida siyosiy va kasbiy faoliyati uchun jazolangan qator muxolifat faollari va jurnalistlar qolmoqda. Ular orasida Yusuf Ro'zimurodov, Solijon Abdurahmonov, Azam Farmonov, Dilmurod Saidov, Azam Turg'unov kabi jurnalist va huquq himoyachilari bor.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki O'zbekistonga sarmoya kiritishni keskin kengaytirmoqda. Bu haqda ushbu bankning so'zchisi Jonathan Charles 15 mart kuni ozodlik savollariga yozma javob berarkan ma'lum qildi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki prezidenti Suma Chakraborti boshchiligidagi delegatsiya 15-17 mart kunlari rasmiy Toshkent, jumladan prezident Shavkat Mirziyoyev bilan O'zbekiston bilan hamkorlik holati va mamlakatda bank sarmoyasini kengaytirish istiqbollarini muhokama qiladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Biz hech qachon O'zbekistonni tark etmadik. Biz hali ham miqdori 8 million yevroga teng faol loyihaga egamiz deb yozdi ozodlik savollariga javob bergan Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki so'zchisi Jonathan Charles. Ammo biz bu sarmoyani keskin oshirmoqchimiz. Ehtimoliy loyihalarni aniqlash ishlari boshlangan. Uning ma'lum qilishicha, bank asosiy sarmoyalarni xususiy sektorga yotqizishni istasa-da, boshqa loyihalarga ham e'tibor qaratiladi. Kichik va o'rta hajmdagi shirkatlar biz uchun prioritet hisoblanadi, deb yozdi Jonathan Charles. U O'zbekiston rasmiylari bilan Toshkentda bo'layotgan uchrashuvlar bank rahbariyatida juda yaxshi taassurot qoldirayotganini aytdi. O'zbekiston rasmiylari iqtisodiy islohotlarni davom ettirishni istiqildan istashyapti va biz ularni mamnuniyat bilan qo'llab-quvvatlaymiz deb yozdi Jonathan Charles. O'zbekiston va Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki o'rtasida 1993-yilda aloqa o'rnatilgan, ammo bank 2003-yildan boshlab O'zbekistonga kredit ajratishni kamaytirdi. Bank va O'zbekiston o'rtasidagi hamkorlikda ilk xavotirli tisarilish 2003-yil mayida kuzatildi. Toshkentda bo'lib o'tgan Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki sammitida bank rahbariyati O'zbekistonni avtoritarlik, iqtisodiy islohotlarga rioya etmaslik, so'z erkinligini bo'g'ish va qamoqxonalarda sistematik qiynoqlarni qo'llashda aybladi. O'zbekiston sobiq prezidenti Islom Karimov mazkur sammitda bank O'zbekistonda o'tkazilayotgan islohotlarda katta rol o'ynayapti deb ta'kidlagan esa-da, mamlakatda qiynoqlarning qo'llanishini e'tirof etmadi. 2005-yil mayida Andijonda yuz bergan qonli voqealar ham munosabatlarni yanada sovuqlashtirdi. 2013-yilda Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki O'zbekistondagi loyihalar uchun kredit mablag'lari ajratishni butunlay to'xtatdi.
15 yil davomida Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki O'zbekistonga 1 milliard dollardan ko'proq sarmoya kiritdi. Ammo hozirgi kunda Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining O'zbekistondagi faoliyati umumiy hisobi 8 million yevrolik bor yo'g'i 5 ta loyihani qo'llab-quvvatlashdan iborat bo'lib qolmoqda. Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzating.
Ozodlikda matbuot sharhi. O'zbekistonda doimiy yashash joyidan boshqa davlatlarga uzoq muddatga ketgan shaxslar aniqlanib, ichki ishlar organlarining ro'yxatiga kiritilyapti. Toshkentda notarial idoralarning nayranglari fosh etildi. Samarqandlik pensionerlar pochta bo'limidagi nohaqlikdan shikoyat qilmoqda. Joriy hafta matbuot shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi mamlakat bo'ylab tozalash antiterror tadbiri o'tkazmoqda. Posta gazetasiga ko'ra, tezkor qidiruv tadbirlari davomida jinoyat sodir etib qidiruvda yurgan 500 ga yaqin shaxs ushlangan. Bedarak yo'qolgan 50 dan ortiq kishi topilgan. Shuningdek, noqonuniy qurol va o'q-dori, taqiqlangan diniy adabiyot va giyohvandlik moddalari saqlayotgan fuqarolar aniqlangan. Qayd etilishicha, tekshiruv guruhlari o'ta muhim obyektlar, ko'p qavatli uylar, xonadonlar, korxonalar, mehmonxonalar va yotoqxonalarni o'rganib, turli huquq zo'rliklarni aniqlamoqda. Toshkent shahridagi ayrim notariuslar fuqarolarning huquq va manfaatlarini himoya qilish o'rniga davlat ishonib topshirgan vakolatlarni daromad manbayiga aylantirib olgan deya xabar qiladi Jamiyat nashri. Maqola muallifi Niyozov o'zi duch kelgan holatlar asosida notarial idoralardagi qonunbuzarliklar, xizmat vakolatini suiiste'mol qilib oddiy odamlarni chut tushirayotgan notariuslarning xilma-xil nayranglari haqida so'z yuritgan. Masalan, Toshkent shahri Olmazor tumanidagi 11 sonli davlat notarial idorasida turar joydan tekinga foydalanish shartnomasini tuzish jarayonida ko'plab fuqarolardan qonunan belgilangan 22 ming so'm o'rniga 160 ming so'mdan undirilgan. Nashrning yozishicha, mazkur maqola chop etilgandan keyin muallif Niyozovga adliya idorasi vakillari bosim o'tkazgan. Bu haqda jurnalistning o'zi ijtimoiy tarmoq orqali ma'lum qilgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya Davlat Dumasining tegishli qo'mitasi rus tilida so'zlashuvchilar uchun Rossiya grajdanligini olishni osonlashtiruvchi qonun loyihasini ma'qulladi. O'zi yoki yaqin qarindoshlari Rossiya Federatsiyasi, Rossiya imperiyasi yoki SSR hududida muqaddam doimiy ravishda istiqomat qilgan xorij grajdani yoki grajdanligi yo'q shaxslardan tashqari Rossiya hududida tug'ilgan yoki yashab kelayotgan qarindoshlari bor har qaysi shaxsga rus tilida so'zlashuvchi sifatida e'tirof qiluvchi komissiya suhbatiga ruxsat berish taklif etildi, deyiladi qonunga qilingan ilovada. Rossiya hukumat raisi Dmitriy Medvedev bu masalada qilgan chiqishida grajdanlik berish tartibi bilan maxsus komissiyalar shug'ullanishini bildirdi. Hozircha rus tilida so'zlashuvchi maqomi Rossiya hududida tug'ilganlargagina beriladi. Loyiha muallifi parlamentning MDH masalalari bo'yicha qo'mita raisi muavini Konstantin Zatulin. Bu taklif Vladimir Putin tomonidan 2012 yilda kiritilgani, biroq Dumaning oldingi chaqirig'i qonunni samarasiz hujjatga aylantirib qo'ygani borasida Duma yig'ilishida so'zlandi. Qonun loyihasini tuzganlar ilova qilingan tushuntirish xatida O'zbekiston misolida Rossiya vatandoshligini olishning o'ta murakkablashtirib yuborilganiga e'tibor qaratilganini ko'rish mumkin. Qrimda grajdanlik olish arafasida turgan 47 yashar Baxtiyor Xolmatov ozodlikka yangi yildan buyon O'zbekiston va Tojikiston vatandoshlariga grajdanlik berish tartibi keskin osonlashtirilganini tasdiqlab dedi.
FMSda haligi qizlar aytishdiki, O'zbekiston bilan Tojikistonga dedi, grajdanstvoni atkazat qilmaydi dedi. Men shu bugun pasport olib keldim. Но должны быть Узбекистана новый образец паспорта
dedi Baxtiyor. Mutaxassislar aholisi qarib va yildan yilga kamayib borayotgan 147 millionli Rossiya jiddiy demografik muammolar oldida turganini ta'kidlab kelmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida Ozod nazar eshittirishi. Bugungi Ozod nazar mehmoni Farg'ona viloyatining Toshloq tumanida 40 yil o'qituvchilik qilgan, ayni paytda pensiyada bo'lgan Erkin Xolmatov bilan suhbatlashamiz. Erkin aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, yaxshimisizlar?
Rahmat. Erkin aka, mana 40 yillik tajribangiz bor ekan, nima deydi, maktabni issiq sovug'ini ham ko'rgansiz. Shuning uchun mana o'tib borayotgan haftada ta'lim tizimida O'zbekistonda bir qancha voqealar ro'y berdi. Shularga sizning bir nazaringizni eshitsak degan fikrimiz bor edi.
Yaxshi, men qo'limdan kelgancha fikrlarimni aytishga harakat qilaman.
Rahmat. Mana birinchisi sizlardan desagan bo'ladi. Yana shu Farg'ona shahrida mana xabaringiz bor. Bu juda ko'p tarqalib ketdi ijtimoiy tarmoqlarda ham. O'quvchilarni urib, haqoratlagan boshlang'ich sinf o'qituvchisi ishdan olindi. Bu videoni biz ham ko'rdik. Yana o'sha yerda o'qituvchi ayol boshlang'ich sinflar, balki birinchi, balki ikkinchi sinfdir, juda ham bir qo'pol gapirib, boshlarga kitob bilan urib, shunaqa bir tahqirlayapti. Mana shu holat, bu yangilikmi yoki bu barcha O'zbekistondagi maktablarga tegishlimi? Qanday sizning fikringiz?
Endi men o'zim fikrim aytaman, bu faqat bizni O'zbekistonda deyishim noto'g'ri bo'ladi. Menimcha bu meni tushunchim bo'yicha o'rta o'quv maktablaridagi uchratish mumkin bo'lgan holat bu. Chunki men o'zim ham maktabda o'qiganman 70-chi yillarda. O'zimni sinfdoshlarimni ham xuddi shunday jazolanganlarini bir vaqtlar guvohi bo'lganman.
Bu normal holatmi endi?
Yo'q, bu narsa umuman nimaydi, mumkin bo'lmagan holat bu. Umuman buni har qanday jazoga loyiq holat deb hisoblayman. Buni sababi, bilasizmi, italiyalik Mariya Montessori bir o'tgan 20-chi asrda o'rtalarida vafot etgan faylasuf, filosof, psixiatr, bolalar vrachi. Ana shuni tajribasi, o'shani olib borgan ishlari hozir mana dunyoda uzoq yillar davomida shu bog'chadagi bolalardan boshlab 12 yoshgacha bolalarni bu tarbiyasi bilan shug'ullangan, hozirgi kunda ana shu Montessorini shu olib borgan ishlarini haqiqatdan ham tajribasini o'rganish, yoyish maqsadida Gollandiya, masalan Gollandiyaning o'zida 200 dan ortiq pedagoglarni qayta tayyorlash markazlari bor. Bundan tashqari Shvetsiya, Daniya, Germaniya kabi davlatlarda ham bor. Demoqchimanki, Montessori shunday deganda, bolani tarbiyalash uchun avvalo uni o'rganishimiz kerak. O'rganish uchun esa uni kuzatish kerak. Kuzatish uchun unga erkinlik berish kerak. Aynan hozirgi maktablarda shu yetishmaydi, erkinlik bermaymiz. Oiladan boshlab, masalan, o'sha ota-onadan boshlab maktabda, keyin ishxonaga borgan bola har tomonlama biz qolipga solishga harakat qilamiz. Ana shuning orqasidan keyin mana shunaqa noqulay holatlar kelib chiqaveradi. Men aytmoqchimanki, pedagoglarimizga ham shunga tegishli narsa borki, bola bu loydan xohlagan narsani yasash mumkin degan tushuncha bor. Bu umuman noto'g'ri narsa. Bola inson-ku, bolani biz tarbiyalashimiz kerak. Uning uchun biz uni o'rganishimiz kerak. Bizga aynan shu narsa yetishmaydi hozirgi kunda maktablarda.
Endi shu videoni ko'rgan ko'pchilik ba'zilar yozyaptiki, hech narsa emas, biz ham bizni vaqtimizda ham o'qituvchilar bizni urardi. Shu kalta yegan bolalar aloqachi bo'ldi, qanchasi oliy o'quv yurtini tugatdi, mutaxassis bo'ldi, kalta yemaganlar mana yuribdi, deyapti-da. Bu gapda bir mantiq bormi, yo'qmi?
Qisman bor albatta. Chunki aytibman, mana misol uchun men o'zim sinfdoshlarimni guvohi bo'lganman. Biz o'zimiz ham bir vaqtlar o'sha ozmi ko'pmi jazolanganmiz, lekin mana Xudoga shukr oliy ma'lumotli bo'lib qo'limizdan kelgancha mehnat qilib xalqimizga xizmat qildik. Men agar deymanki, men o'zimni sinfdoshlarimga ham qarab turib, teng qo'llar yoki yoshlarga qarab turib, shularga haqiqatdan ham ularni iqtidorini hamma tomonlama o'rganib turib, ularga erkinlik berib shundan kelib chiqib ularni tarbiyalab, ular bilan muloqotda, munosabatda bo'lganimizda, balki ulardan ham o'sha teng qullarimizdan ham yoki bizdan keyingi bitirganlardan ham bizdan ham aqlliroq, bilimliroq insonlar yetishib chiqardi kelajakda. Deymanki, o'sha chegaralovchilar, chegaralashlar, qolipga solishlar natijasida bular o'zlarini qobiliyatini ko'rsata olmagan bo'lishi mumkin-ku.
Demak, erkinlik berish kerak ekan. Birinchi navbatda bolaga erkinlik.
Bolaga erkinlik bergandan keyin uni hamma tomonlama o'rganib turib, demak, uni tabiatini hisobga olib turib, u bilan ishlasak, u bilan birga bilim berish harakat qilsak, o'rgatish harakat qilsak, yordam berish harakat qilsak, shundagina inson o'sha bola o'zini hamma tomonlama bor imkoniyatini ko'rsatishga, qobiliyatini ko'rsatishga harakat qiladi.
Rahmat domla. Endi mana ikkinchi savolga o'taylik. Mana o'rta maktabni ilgari 10 sinfgacha tugatlardi, 10 yillik o'quv bo'limasi bordi, keyin 11 yillik bo'ldi, o'shandan keyin oliy o'quv yurtiga kirdilardi. Mana mustaqil bo'lgandan keyin mana kollejlar bo'ldi va 9 yillik majburiy ta'lim, keyin kollejdan majburiy ta'lim yo'lga qo'yildi. Mana yaqinda O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning nimasi farmoni chiqdi, litseylarni masalan 40% qisqartirib, ularni o'rnida aytaylik kollejlar tashkil qilish. Buning bir aytaylik yaxshi tomoni bormi, yo'qmi? Masalan,
endi bu masalada men o'zimni fikrimni aytaman, yana o'zimni tajribamdan kelib chiqib, kuzatishlarimdan kelib chiqib, biz o'zimizda masalan litseyimiz bordi, Toshloqda ikkita litseyimiz bordi tumanda. Hozirga kelib bittasi viloyat miqyosidagi litseyga aylantirildi, ikkinchisi chuqurlashtirilgan maktabga aylantirildi. Sababi keyingi 5 yil ichida, ayniqsa keyingi 5 yil ichida bularda natijasi ko'rinmadi-da, har qanday mehnatga natijasiga qarab to'lanadi-ku, misol uchun. Taqdirlanadi yoki jazolanish kerak, to'g'rimi? Demoqchimanki, litseylar o'sha qabul qilishda juda ko'p xatolarga, noto'g'ri xatolarga, kamchiliklarga yo'l qo'yilgan uchun litseyda o'qiyotgan bolalarning bilimi darajasi hozirgi kunlarga javob bermasdan qoldi. Va oliy o'quv yurtlariga kirish keskin pasayib ketdi. Menimcha bu to'g'ri qaror bo'ldi. Lekin bitta tomoni borki, endi buni kollejlarga aylantirish masalasida men hozir bir narsa deya olmayman, chunki buni har tomonlama bir o'ylab ko'rish kerak, keyin fikr aytish mumkin.
Lekin menga qolgan bilan domla kollejlarga aylantirgan bilan bir ijobiy narsaga erishish mumkinmi? Masalan, o'rta ta'lim maxsus boshqarmasi ham tan olyapti, masalan, kollejlarda davomat keskin tushib ketganligi va hatto talabalarning aytaylik o'quvchilarning bir 30%igina darsga borishi, qolganlari shu kelishib diplom olishi, baribir bu bilan bir narsa o'zgaradimi, yo'qmi?
Yo'q. Men masalan o'zimni tajribamdan xulosamni kelib chiqib xulosam aytadigan bo'lsam, bundan hech qanaqa o'zgarish bo'lmasa kerak. Sababi menga qolganda ish tiqilgan bo'lardi. Masalan, SSR davrida, o'sha SSR davrida bilim yurtlar bo'lardi. Hozirgi kollejlar xuddi shuni o'sha tizimda ishlayapti.
PTUlar.
O'sha bilim yurtlari o'tilishlar deylardi. Ana shunga o'xshagan hozirgi kunda ham kollej o'quvchilariga bir mahal albatta bepul ovqat tashkil qilinsa, ishchi ish ustuvorchi bilan ta'minlansa, moddiy bazasi yaxshi bo'lsa, menga qolganda misol uchun ikkinchi kursdagi kollejda o'sha hozirgi kollej o'quvchilarini o'zini o'rganayotgan kasb bo'yicha bir oy, ikki oyga misol uchun Rossiyani zavod fabrikalariga, o'sha tashkilotga, korxonalarga ish o'rganishga jo'natilsa, ana undan keyin biz uchun juda yaxshi kadrlar yetishib chiqadi. Jamiyatimizga kerak bo'lgan yuqori malakali mutaxassislar, kasb egalari yetishib chiqadi.
Ya'ni siz aytmoqchisizki, avvalo shu hozir mavjud kollejlarni o'zini isloh qilish kerak deyapsiz-da?
Menga qolsa shuna qilardim. Agar men shuni taklif qilardim. Sababi endi haligi bolalarga mana hozir haqiqatan ham aytilyapti, tan olishyapti bolalarni kelmasligining sababi. Endi bitta bunda boshqa tomoni borki, oiladagi moddiy yetishmovchilik bo'lgani uchun ota-onani qiynalayotganini ko'rgan bola bu oyga yetib qolgan-ku. Xijolat bo'lgandan, uyatgandan ota-onasini og'irini yengillash uchun ishlashga majbur bo'lyapti. Kollejga bormayapti-da, ish oxtarib ishlashga majbur bo'lyapti. Ish topib ishlashga harakat qilyapti. Mana shu sababli ular kollejga ham bormayapti ham. Mana bu tomonini ham hisobga olish kerak. Endi agar misol uchun o'sha bola stipendiya olsa, misol uchun ma'lum miqdorda yo'l kirasini oz, hech ozmi ko'pmi o'zini mayda-chuyda chiqimini ko'taradigan bo'lsa, bola boradi, nimaga bormaydi kollejga?
Tushunarli. Rahmat domla, endi mana 3-mavzuga o'tamiz. Yani Andijon İslam yurti talabalaridan shikoyat tushdi. Ya'ni ularning kompyuterlari birga olib yuradigan noutbuklarni 2 oy oldin olib qo'yishgan ekan. 3-4 kun tekshirib qaytarib beramiz degan. Endi mana 2 oy o'tibdi, berishmayapti. Endi ular arz qilishyaptiki, biz endi shu diniy islomiy ko'p adabiyotlar yo'q bo'lgani uchun O'zbekistonda shu internetdan qidirib topib o'qirdik. Buni domlarimiz o'zlari aytishardi. Lekin mana endi hozir na o'qiy olamiz, na bizni kitob bilan ta'minlay olishadi, deyapti-da. Endi shu internetning haqiqatdan ham shu shunchalik nimasi bormi, zarari bormi? Ki masalan shunchalik noutbuklarni olib qo'yib tekshirishga bir asos bormi?
Yo'q, bu umuman bolalarning huquqini paymol qilishdi-da, huquqini buzishdi. Bu hech qanday qonunga to'g'ri kelmaydigan ishni qilishgan. Endi men agar misol uchun bir kun, ikki kunga olib turib tekshirib qaytarib bersa, unda tushunsa bo'lardi. Lekin buni ikki oy davomida bunday qilib olib yurishlarga hech kim haqqi yo'q-ku. Buni hammamiz yaxshi tushunamiz. Lekin internet masalasida, masalan, ishonsalaring, mana keyingi 2 yil ichida shu kompyuterda ishlashni o'rganib, internet orqali o'zim uchun kerak bo'lgan metodik qo'llanmalarni mana juda ko'plarini olib, hozir ham o'zimni ustimda ishlayman. O'zim o'quvchilarim uchun rus tilini o'rgangan kelayotgan o'quvchilarim uchun darsliklar tayyorlaganman. O'sha internetdan olib. Agar oqilona foydalanilsa, internet inson uchun juda zarur, havodek zarur narsa.
Chunki mana marhum prezident Karim ham aytgandida, internetni cheklash bu ahmoqlik degan. Ahmoqgina internetni cheklashga harakat qiladi degandi. Garchi o'sha davrda ham internet cheklangan bo'lsa ham, hozir ham shuni endi bari cheklashga harakat qilinayotganga o'xshaydi-da. Endi balki bu rasmiylarni xavotiri, bu yosh bolalar hali ekstremistik adabiyotlarni o'qimasin yoki pornografik materiallarni ko'rmasin degan bir xavotiri ham bordir. Lekin bu cheklash bilan buning uchqunida boshqa narsalar kuyib ketishi ham mumkin-ku. Masalan, bolalar o'zi istagan adabiyotlarni ham ololmasligi mumkin. O'zi istagan, siz aytgandek, kitoblarni qidirib topolmasligi mumkin.
Albatta, men aytayapman, taqiq bilan hech narsaga erishib bo'lmaydi. Baribir bir kun bu narsa oqibati hali voy bo'ladi. Ko'proq deb aytganda, o'zimizni tilimizda aytganda, oxiri voy bo'ladi. Buni o'rniga o'sha bolalarni hozirgi yuqorida ham aytdim, takrorlashga majburman. Oiladan boshlab, bog'chadan boshlab, maktabdan boshlab, bolalarni to'g'ri yondashib, bolalar bilan to'g'ri ishlasak, bundaqa haligi qo'rquvlarga asos qolmaydi, hojat qolmaydi. Biz bemalol o'sha bolalardan ko'nglimiz to'q bo'ladi. Bilamizki, ular yo'ldan adashmaydi. Ularda tushunchasi bor, dunyoqarashi shakllangan va o'zini tanlagan yo'lidan adashmaydi.
Va ularni urushga, kaltaklashga ham hojat qolmaydi deding.
Umuman hojat qolmaydi. Chunki bola bilan haligi Makarinkani ham shunday gaplari bor 20-chi yillarda o'tgan asrda. Ko'chadagi bezori xaros qolib ketgan bolalar to'plab maktab qilib, qanaqa maktab ajoyib natijalarga erishgan. Makarinkani ham shunday gapi borda, tarbiya bu medalning ikki tomoni. Bir tomoni bu hurmat, bolaga hurmat, ikkinchi tomoni talab. Biz bolani hurmat qilib, uni inson sifatida ko'rib, yondashib, to'g'ri tarbiyalasak, u bilan to'g'ri ish olib borsak, demak, to'g'ri talab qo'ya olsak unga, u bola kelajakda o'sha adashmaydigan o'zini chuqur bir dunyoqarashiga, bilimiga ega bo'lgan, yo'lidan adashmaydigan inson bo'lib voyaga yetadi.
Yaxshi. Rahmat domla. Fikrlaringiz uchun biz bilan suhbatda Farg'ona viloyatining Toshloq tumanida 40 yillik o'qituvchilik qilgan Erkin aka Xolmas bo'ldi. Salomat bo'ling domlar.
Rahmat, salomat bo'linglar.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Havo to'lqinlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Sadiriddin olib boryapman. Bugungi eshitirishimizda
inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Gulilola, gulilola, do'pitim, ipaklari tiladam, tiladam, paklari demay zari tulogdan ilov bersam gullariga ilov bersam gullariga yuzing olur gezaklari
Bundan 50 yil muqaddam ana shu qo'shiq Maftuningman kinofilmida birinchi bor yangraganda millionlab o'zbeklar ushbu qo'shiqqa va uning shirali ovozli sohibasiga g'oyibona oshiq bo'lib qolgan edilar. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Klara Jalilova bilan bugun ana shu qo'shiq tarixi haqida suhbatlashamiz.
Klara opa, shu qo'shiqni ijro etganingizda necha yoshda edingiz o'shanda?
18 yoshda edim.
18 o'sha paytda o'qirmidingiz, ishlarmidingiz?
Mamma?
Ha.
O'sha ishlar edim. Filarmoniyaga ishga kelgandim o'sha. O'sha mashhur bo'lib ketgan edim o'sha. Undan oldin mashhur bo'lganman juda ham. 57-yilda 55-yil kelganman sahnaga. 57-yil butun dunyo yig'ilgan yoshlarni festivali zavriyati olganman. Ikkita tilla medal olganman. Keyin hamma maftun bo'lgandan keyin keyin mani avtobiografiyam o'sha Maftuningmanni Trotto'da yozganlar.
Shu qo'shiq qanday yaratilgan endi?
Qo'shiq tarixi men uchun yozilgan, Maftuningmanda. Mani ovozim uchun yozilgan.
Kim yozgan buni qo'shiq?
Men uchun yozdi. O'sha Mutal Burxonov. Maftuningman kinosi uchun yozilgan. Men o'zi artistdan chiqqanman. O'zi ham artist bilasiz. Do'pichtimali artist. Undan keyin Buxoroga qochib ketaman. Dadam Buxorolik bo'lganlar mani. O'shanki o'sha hammasi o'sha mani nimamdan kelib chiqishgan. Olingman deb Yo'ldosh Azamov xudo rahmati. Yo'ldosh Azamov rejissyor Maftuningmanni kinoni.
Qarangda shu qo'shiq juda ham bir nima deydi? Juda ham bir sehrli qo'shiqda. Mana oradan
aytaylik
50 yillar o'tgan
bo'lsa. 50 yil.
Ha, 50 yil o'tgan bo'lsa ham shuni eshitgan zahoti odamning ko'nglida allaqanday bir xushbo'ylik, xushchaqlik bir narsa nima qiladi-da?
Xudoga shukr. Men endi unda yosh edim deb bilasizmi endi Maftuningman o'ynaganimda. Mana yillar o'tgandan keyin g'ari o'zingiz aytganday 7 yoshdan 70 yoshgacha bu qo'shiqni kuylaydi hozir odamlar. Bozorga kirsangiz, bozorda aytmagan inson yo'q. Bog'chaga borsangiz aytmagan bola yo'q. Maktabga borsangiz aytib, ashri aytib o'ynamagan bola yo'q. Qiz yo'q, bildingizmi? Shunchalik bu odamlarni sehrlagan hali o'zingiz aytganday. Ashaqa bo'lib, keyin endi hozirgi kunda. Bunda eshitsam endi mana hozirgi kunda bo'layotganda va bu bizani yoshlarimizni haligi aytayotgan ashudalari, bularda hali ovozi yo'q. Vapshe buni eshitganingizda bir boshqa olamga chiqib qolganday bo'lasiz.
To'g'ri.
Bu do'pichitni eshitganingizda-chi, prosta yuragingizchi hovuridan chiqib ketadi bu yoqqa qarab. Nahotki shunaqa ashulalar bo'lgan, boshqalarda ham bo'lgan, albatta. Nima uchun endi hozirgi kunda bunaqa bo'lish kerak deydigan savol yoningizda tug'iladi, deb bilasizmi? Lekin bular ham o'tib ketadi, ukajon.
Klara opa, mana shu qo'shig'ingizda yosh estrada xonandasi Dilnoza Ismiyaminova aytdi.
Dilnoza aytdi, keyin 5 yashar qiz aytdi Xadicha, yana boshqada ko'plar aytgan. Aytishadi, men juda xursand bo'laman aytganda. Rayhon aytdi, endi Rayhon Sarbuzova aytdi albatta. Haqiqatan juda sehrli qo'shiq, juda o'zim eshitsam uni yig'layman. Har doim qandaydir bir oldingi hayotda hamma narsalarni ko'zingizning oldidan o'tkazadi. Voy, mana radioda 130 ta qo'shig'im bor. 130 ta. Hamma tilida kuylaganman men.
Klara opa, o'sha do'pichtikdim qo'shig'ingiz bizda bor. Biz buni albatta shanba kuni efirga qo'yamiz. O'zingiz bir xirgoy qilib berasizmi bir ikki qatorini?
Va albatta. Jonim bilan.
Marhamat.
Bilasizmi nima bo'lyapti? Chunki birdaniga ashuni yetkazsa-chi, ovoz yaxshi chiqmaydi.
Ha, to'g'ri.
Bir yarim soat ashuni etgandan keyin ovoz keladi o'ziga keyin. Ha, yo ovozim lekin nima emas, xudoga shukr, ovozim yaxshi.
Yaxshi, jarangladi. Ko'klar opa, jarang.
Ovozim ham maqsadi ukajon, xudoga shukr.
Ko'klar opa,
shu yoshda shunaqa ovoz qolgandi, va.
Unvonlarni bir sanab o'taylik, unvonlarni. O'zbekiston SSRda
xizmat. Ukajon, aylanib ketdi unvonlarimchi. Men O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan bo'lib qolganman aynani.
Yo'q.
Unvon
xalq artisti.
Unvon endi allaqachon bo'lishim kerak edi-yu. Ukajon, endi podyezdan bo'lmadi, nima qilay endi? Xirosda xizmat qildim degan. Sizlar mana bo'lsanglar, xudo xolasa bir yozsanglar, undan-undan qilsanglar. Karimov bilmaydi buni. Men u juda ham yaxshi ko'radi u odam. O'shaning uchun ular eshitsalar, agar juda ham xato ham bo'lib ketadilar. Nohotki shuncha xizmat qilgan odam mana shunaqa bo'lsa. Lekin ularni oldiga chiqolmayapman. Lekin xalqi ichidan narodniydan ham ulug'man o'g'lim degan. Endi nima qilasiz endi?
Lekin baribir siz xalqni ko'nglidasiz, Klara opa. Eng ulug'i mana shu.
Voy, shuni qalbida qolgan atskanman. Men eng faxrlanadigan joyim nima deydilar? Mashinam yo'q, maktabim yo'q, mani uchastkam yo'q. Lekin mani ardoqlaydigan, mani qalbidan sevadigan katta-yu kichik ko'chada yonasmay yura olmayman. Bolalarim bilan agar chiqib bir bozor qilib keladigan bo'lsam, bolalarim turavurib oxiri qochib ketishadi agar ishonsangiz. Shu xalq meni qo'ymaydi, ishonasizmi? Hamma men bilan gaplar chiqib keladi. Hamma meni oldimda, mana mana shunaqa insonman. Xudoga beadablar shukr. Alloh meni shunchalik qilganiga shukr, o'g'lim.
Rahmat.
Ashqa. 55 yil mavjud, 54 yil.
Rahmat. Hozir nima ijod bilan mashg'ulsiz?
Hozir endi bolam, eng birinchi meni ijodim, onang urgisin, endi 71 ga kirdim. Birinchi ijodim nima desam bo'ladi? Namozxonman, o'g'lim. Menga eng kerakli narsa o'sha endi. Juda ko'p xizmat qildim. Bir 2 yil oldin 2 kinoda o'ynadim. Yoshlarning kinosida. Anorada o'ynadim. Olib ketgan mana. Keyin ara Hasan Husanda bor. Unda glavniy geroyini o'ynadim. O nima bilan? Murod Rajabov bilan. Er xotin bo'lib. O'shani o'ynadim. Endi lekin chaqirib turishadi, lekin mani o'lim. Lekin men juda ko'p narsalarni sabab qilib qandaydir bilmayman. Borish uchun xohlamayman o'g'lim. Nimagadir shunaqa endi qaridimmi, bilmadim. Shunaqa bo'ladi lekin.
Lekin mana hozir sizning ovozingiz qarang-da, men 71 ga kirganman deyapsiz. Jaranglashini qildim.
Bunday. Xudoyo omad yor bo'lsin, bodam qo'shganingdan qo'sha qaringin Xudoyo.
Rahmat, Klara opa, vaqt topib biz bilan suhbat qilganingiz uchun Xudo xolasa shanba kuni biz efirga beramiz. Albatta butun dunyo o'zbeklari sizni.
Xudoyo yurtimizda tinchlik bo'lsin, yaxshiliklar bo'lsin Xudoyo.
Inshaalloh.
Xudoga shukr, tinchlik mana eng baxtli tarafimiz yurtimizda tinchlik o'g'lim. Xudoga beadablar shukr.
Strong.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz poyoniga yetdi. Sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi.